Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες και δι για έκπτωτους, με τον Άντριου Μάουντμπάτεν, αδερφό του βασιλιά Καρόλου, να συλλαμβάνεται για την υπόθεση Έπστιν, προκαλώντας σοκ στη Βρετανία και αμηχανία στο παλάτι. Και αν η Βρετανική αυλή βλέπει τα σύννεφα να πυκνώνουν στα δικά μας, σήμερα φέρνει τη δική της ένταση. Επεισόδια στο κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδων Γεωργιάδη, επανέλεγχο φακέλων για παράνομα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και παράνομονή του ιδιοκτήτη Βιολάντα στις φυλακές Τρικάλων μετά τη φωνική έκρηξη. Στην Ύδρα, το σκηνικό θυμίζει Hollywood, με τον Brad Pitt να μοιράζει χρυσόσκονη, προσθέτοντας λίγη λάμψη σε μια ημέρα γεμάτη εξελίξεις. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 19 Φεβρουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπάτεν, αδερφός του βασιλιά Καρόλου, με την κατηγορία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος. Φέρεται να απέστειλε εμπιστευτικά κρατικά έγγραφα στο Τζέφρι Έπστιν. Ο βασιλιάς Καρόλος τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να ακολουθήσει την νομική οδό. Ένταση σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όταν εργαζόμενοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδό του και επενέβη αστυνομία. Τι δήλωσε στο Ert News ο Πρωθυπουργός. Στις φυλακές Τρικάλων κρατείται ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Στην απολογία τοποποιείται την ευθύνη και την επιρρύπτει στους ειδικούς. Οι συνηγοροί του προτίθενται να καταθέσουν έφεση χωρίς να έχει οριστεί χρόνος. Στο περιθώριο του AI Impact Summit, στο Νέο Δελχή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ινδόμολογό του, επαναλαμβάνοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στον οικονομικό διάδρομο IMEC και συζητώντας θέματα άμυνας, ναυτιλίας υποδομών και εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60.000 ευρώ που του επέβαλε το εφετείο κατά τη μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών για την υπόθεση των τιμωριών σε παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, δηλώνει ο πατήρ Αντώνιος. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης φέρεται να απέκρυψε 8 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2019-2023, ενώ η σύζυγός του 2,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και πρόσχερη επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο, με βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους ως οκτωμποφόρ, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και σε Αττική, Εύβοια και Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Ert News. Αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Νέο Δελχή. Η αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Αυτό επεσήμανε ο Πρωθυπουργός από το Νέο Δελχή, όπου συμμετέχει στη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανέφερε, η τεχνολογική πρόοδος οφείλει να συμβαδίζει με την προστασία των παιδιών και των εφήβων από τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες. Και στο περιθώριο των εργασιών συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας με βασικό αντικείμενο την ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Ινδική Πρωτεύουσα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
Καλό απόγευμα. Έχει ξεκινήσει η αποτίμηση, θα λέγαμε, για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και το αποτύπωμα των από Αθήνη, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επενδυτικό. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα και η Νέο Δελχή μπαίνουν σε μια νέα φάση της στρατηγικής προσέγγισης, με έμφαση στην οικονομία, την άμυνα και την τεχνολογία. Πρόσκασή του, θα λέγαμε, ότι είναι και η ατζέντα των συζητήσεων που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με τον βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Αμερικανό Μιχαήλ Κράτσιο. Εκεί μπήκαν επιτάπητος οι προοπτικές συνεργασίες Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά τώρα δεν έμειναν μόνο στον γενικό τίτλο, καθώς κατά πληροφορίες αξιολογήθηκαν και σχέδια πιο εξειδικευμένα, όπως η ιδέα της δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός υπερεργοστασίου AI στη Δυτική Μακεδονία, μια επένδυση δηλαδή που θα μπορούσε να μετατρέψει τη συγκεκριμένη περιοχή σε κόμβο τεχνολογικής και ενεργειακής καινοτομίας. Τώρα, σε συναντήσεις του με τις οποίες αναφέρθηκε με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την Ελλάδα ως χώρα που αλλάζει γρήγορα και επενδύει στο μέλλον. Η παρέμβασή του στην Διεθνή Σύνοδο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να είναι μια χώρα γέφυρα με αιχμή και τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική λοιπόν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Νέο Δελχή. Ουσιαστικά με αυτή τη νέα επαφή που είχαν οι δύο ηγέτες, είναι η τρίτη σε διάστημα περίπου 2,5 ετών και η οποία βέβαια επιβεβαιώνει, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, τη δυναμική που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις Αθήνας και Νέου Δελχή. Η Ελλάδα μπορεί να είναι στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδοειρηνικού στην Ευρώπη, καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του διαδρόμου Μέση Ανατολή-Ινδία-Ευρώπη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Μάλιστα, η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανκλαρόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχή και το Γενικό Προξενείο στην Καλκούτα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του διαδρόμου Μέσης Ανατολής Ινδίας Ευρώπης.
Μια ακτινογραφία της αγοράς της Ινδίας έκανε ο Σιμεών Διαμαντίδης. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η Ινδία είναι μια τεράστια αγορά της τάξης του 1.500.000.000. Δεν χρειάζονται όλοι. Εμείς χρειαζόμαστε από αυτούς τη μεσαία τάξη. Αυτούς που ανεβαίνουν δηλαδή και θέλουν να ξοδέψουν. Βγάζουν χρήματα και θέλουν να ξοδέψουν χρήματα. Επομένως, μιλάμε για 200-300 εκατομμύρια τουλάχιστον καταναλωτές. Τα ωφέλη είναι πολλά για τα προϊόντα. Όπως το ελαιόλαδο, όπως το κρασί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, όχι μένοντας με σταυρωμένα χέρια, αλλά από τώρα να κάνουμε κινήσεις.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσαβδάρης, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική που αποκτά ο εγχώριος τουρισμός μέσα από τη συνεργασία με την Ινδία. Να ακούσουμε τι απάντησε στο ερώτημα για το αν μπορούμε να δούμε μια αύξηση τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας με τη λειτουργία και της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης.
Τεράστια εκτόξευση θα γίνει. Πρόσφατα, εμείς πριν 10 μέρες βρισκόμασταν στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, όπως γνωρίζουμε, στο Ιόνιο υπάρχει η Ομοσπονδία Κρίκετ, που είναι το εθνικό σπορ των Ινδών. Ήδη βρεθήκαμε με την περιφέρεια και την Ομοσπονδία εκεί και διοργανώνεται αμέσως μετά το Πάσχα 6 αγώνες με 6 ομάδες συνδικές. Θα γίνει ένα τουρνουά με την Ομοσπονδία Κρίκετ στο Ιόνιο, ώστε να αναπτύσσουμε το Ιόνιο τουριστικά, γνωρίζοντας και tour operator, να φέρουμε και tour operator να δούνε ποιο είναι το Ιόνιο. Ένας Ινδός δεν την ξέρει την Ελλάδα. Yeah. Ένας Ινδός σήμερα ξέρει μόνο μία Ρόδο, μία Σαντορίνη και μία Αθήνα. Δεν είναι μόνο αυτά η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολλά να τους δείξει και εννοείται ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πάνω στον πολιτισμό. Δεν τους ενδιαφέρει η θάλασσα να πάνε να κάνουν μπάνιο. Ταξιδεύουν από Οκτώβριο μέχρι και Ιανουάριο. Άρα επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο στη χώρα μας. Mm. Με αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε ότι κάθε χρόνο ταξιδεύουν πάνω από 30 εκατομμύρια Ινδοί στις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να μην είναι η Ελλάδα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ένταση σημειώθηκε κατά την άφηξη του Υπουργού Υγείας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών. Ομάδα γιατρών και νοσηλευτών συγκεντρώθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της, ενώ ακολούθησαν συμπλοκές με δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το περιστατικό στο Earth News ο Υπουργός.
Ξεκινάω να μπω στο νοσοκομείο για να πάω στο χώρο που θα έκανα τα εγγένεια. Την ώρα πάω, κάνω το βήμα για να μπω στο νοσοκομείο. Κλείνουν αυτοί, κάνουν ακλειό οι διαδηλωτές μπροστά μου και εδώ μας πρόχνουν εμένα και τους χορούς μου και τους αστυνομικούς και τους βουλευτές. Δεν έχουν να δουν, όμως να δούμε και τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, που ήταν όλοι παρόντες και οι τέσσερις εκεί, για να μας εμποδίσουν δια της βίας σωματικής να μπούμε στο νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα μας χτυπήσανε, εγώ χτυπήθηκα πονάκι το χέρι μου, δεν έχω φάει τρεις χέρι. Και δεν σας κρύβω ότι κινδύνεσαι πραγματικά η σωματική μας ακαιρεότητα. Εγώ επέμεινα στην αστυνομία ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει μερικούς κομμουνιστές με κομμουνιστική βία της Τράκας Αριστεράς, με φασιστική βία, πρέπει να εμποδίσει τον Υπουργό Υγείας να κάνει τον αστυνομικό του.
Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό απόγευμα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι κινδύνευσε η ακυρεότητά του. Πληροφορίες βέβαια αναφέρουν ότι υπήρξαν ελαφροί τραυματισμοί και από την άλλη πλευρά, ενώ είχαμε και τη σύλληψη ενός γιατρού.
Αυτό που συνέβη ήταν καταρχήν τραυματίστηκε και ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς επίσης σύμφωνα με τους συνδικαλιστές τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 εργαζόμενοι, οι οποίοι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες μέσα στο τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός αρχικά, επειδή είχε προαναγγελθεί ότι θα ήταν πολύ θερμό το κλίμα, είχε αποφασίσει έξω από το νοσοκομείο, από μερίδα παράταξης συνδικαλιστικής, συγκεκριμένα της Ανταρσίας, είχε αποφασίσει να μην κατέβει στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας για τα εγγένεια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Ωστόσο, στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και θέλησε να συζητήσει με τους συγκεντρωθέντες, εφόσον αυτοί ήθελαν να προβάλλουν οποιασδήποτε αντιρρήσεις και να τους εξηγήσει πόσο εμβληματικό είναι το συγκεκριμένο έργο και πόσο θα βοηθήσει στη λειτουργία του νοσοκομείου. Βρέθηκε μπροστά σε ένα τείχος από περίπου 100 εργαζόμενους, 100 συγκεντρωθέντες, οι οποίοι δημιούργησαν, σχημάτισαν κλειό γύρω από τον ίδιο και τους ανθρώπους που τον συνόδευαν, εμποδίζοντάς τον να εισέλθει στο νοσοκομιακό κτίριο και φωνάζοντας συνεχώς «έξω, έξω». Ήταν εκεί οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίοι χωρίς τους αστυνομικούς, όπως είπε ο ίδιος, θα είχε κινδυνεύσει και η ζωή του, με αποτέλεσμα να καταρθώσει να φτάσει στο χώρο που γινόταν για των εγγενείων μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και να λύξει το θέμα εκεί σε ό,τι αφορά τα επεισόδια. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό με την έννοια το ότι διπλασιάζεται ο χώρος για τα επίγοντα περιστατικά, τα παθολογικά, διπλασιάζεται για τα χειρουργικά, προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές για την επιπλέον λειτουργία αυτών των ιατρείων, δίνεται χώρος τόσο στη μονάδα βραχίας νοσηλείας κατά 6 κλίνες, ενώ δίνεται επίσης χώρος κατά 5 κλίνες για τα λιμώδη νοσήματα, από ένα ανέρχονται πλέον σε 6. Τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μπορούν να μπαίνουν από διαφορετική είσοδο και με αυτόν τον τρόπο απαμπλέκεται η διαδικασία της μεταφοράς των ασθενών. Συνεπώς είναι ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών σύμφωνα με τις τελειότερες προδιαγραφές, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το μεγάλο όγκο των ασθενών που ανέρχονται σε 650 με 700 την ημέρα εφημερίας και συνολικά σε 110.000 ασθενείς το χρόνο. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτεται το έργο και αυτό το εμβληματικό έργο τελικά εγγενιάστηκε από την Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
Παρά την ένταση που προηγήθηκε, Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα, καθώς με αφορμή το σκηνικό έντασης υπήρξε στη συνέχεια πολιτική αντιπαράθεση. Πήρα κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλό απόγευμα, Ευγενία. Να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είχαμε τη δρυμία κριτική που άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Αντώνα. Αμέσως λοιπόν μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αποτυχημένο και τοξικό, αλλά αποσιοποιητικά. Σημείωσε, είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στο χώρο του νοσοκομείου ή οπουδήποτε αυτός θελήσει. Παράλληλα έκανε λόγο για λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα όταν γίνονται προπυλακισμοί, οι οποίοι δεν είναι ποτέ λύση. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, απολύτως δικαιολογικό.
Πριν συνεχίσει, Ευγενία, να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και μας είπες και εσύ νωρίτερα.
Είναι πολλές οι διαφωνίες και οι δικές μας με τον κύριο Γεωργιάδη, χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπουργός της κυβέρνησης, είναι νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και προφανώς δεν μπορεί να το απαγορεύεται το να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου.
Να επιστρέψουμε σε σένα, Ευγενία, να συνεχίσει το ρεπορτάζ.
Ναι, Ντόνα, να σου πω ότι απολύτως δίκαιη χαρακτηρίζει την μαζική συγκέντρωση του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Νίκαιας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διότι δίκαια είναι, όπως λέει, όλα τα αιτήματα τα οποία καταγγέλουν. Τα τεράστια προβλήματα εγκαταστάσεων και οι ελλείψεις σε προσωπικού του νοσοκομείου προκαλούν την αγανάκτηση των εργαζομένων. Και συνεχίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ανακοίνωσή του, πόσο ο Υπουργός εμφανίστηκε όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς με την συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής που έκαναν ακόμη και χρήση χημικών. Προειδοποιεί δε Ντόνα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή για να χαλάει τις τιμένες φιέστες. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το εστί. Για πολλωστή φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφέρουν από την Κουμουντούρου, μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών. Η Νέα Αριστερά αναφέρει πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ποιος ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων, πήγε να δείξει ότι όλα λειτουργούν. Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης, αναφέρουν από τη Νέα Αριστερά.
Ευγενία, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Έντονη ήταν όμως και αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος καταδίκασε το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
Τα επεισόδια αυτά ξεκίνησαν, προκλήθηκαν από συγκεκριμένους συνδικαλιστές συγκεκριμένου πολιτικού χώρου του κόμματος Ανταρσία. Αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες που δεν εκπροσωπούν το σύνολο των υγειονομικών και κάθε φορά που βλέπουν να γίνεται κάτι καλό στο νευραλικό τομέα της υγείας, είτε να εγκαινιάζεται μια καινούργια πτέρυγα, μια καινούργια κλινική, είτε μια επίσκεψη ενός υπουργού που πάει να καταγράψει και τα προβλήματα, πάνε εκεί με μόνο στόχο την μπαχαλοποίηση της διαδικασίας, τις εντάσεις, τα επεισόδια, την προβοκάτσια. Αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να πεισμώνουν την κυβέρνηση και να προχωράει όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο που πρέπει να προχωρήσει για ακόμα καλύτερα νοσοκομεία.
Θα μεταφερθούμε και στην Βουλή, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα. Είχαμε βέβαια και την νέα απάντηση που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας, παραθέτοντας στοιχεία στήριξης. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό απόγευμα, Νίκο.
Καλό απόγευμα, Αντώνα. Είχαμε λοιπόν το θέμα της Νίκαιας να έχει μεταφερθεί και εντός της Βουλής με κόντρες ένθεκα κύθεν ήδη από το μεσημέρι. Αλλά πριν από λίγη ώρα ήρθε στη Βουλή ο κ. Γεωργιάδης να απαντήσει κατά βάση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία του είχε ασκήσει έντονη κριτική πιο πριν. Ο κ. Γεωργιάδης λοιπόν είπε για το συγκεκριμένο, αναφερόμενος ότι έγινε στη Νίκαια, το αν καλώς κάποιοι προσπάθησαν δια της βίας να εμποδίσουν τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή κακώς, το αφήνω στην κρίση σας, είπε, και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο κ. Γεωργιάδης, όπως είπες και εσύ, έδωσε μυθικά στοιχεία συγκεκριμένα για το νοσοκομείο της Νίκαιας, είπε ότι ο προπολογισμός από το νοσοκομείο αυτού αυξήθηκε κατά 76% και ότι έχει 30% περισσότερο προσωπικό από ό,τι παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019. Όμως, όπως είπαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ασκήσει πιο πριν έντονη κριτική στον κύριο Γεωργιάδη. Είχε πει ότι ο υπουργός με συνοδεία ένοπλων, ένστολων, κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών επιχείρησε να επιβάλλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κορδέλες, φιέστες, αλλά και ΜΑΤ και βία, μεσό και δέος και γκλόμπς. Είναι ύβρις, είπε, να μιλάτε για βία εκ μέρους των γιατρών και των νοσηλευτών. Νωρίτερα είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση του κυρίου Λαζαρίδη με τον κύριο Λαζαρίδη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ. Ο κ. Λαζαρίδης είχε ζητήσει τα κόμματα να καταδικάσουν την επίθεση προς τον κ. Γεωργιάδη. Είχε εκφράσει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του Υπουργού Υγείας, λέγοντας ότι απειλήθηκε ακόμα και η σωματική του ακεραιότητα. Είχε κάνει λόγο για νοσηρές μειοψηφίες και είχε πει ότι πέραν των στελεχών της Ανταρσία, αλλά και στελέχη του ΚΚΕ της τοπικής αυτοδιοίκησης, έλαβαν μέρος στα επεισόδια. Το απάντησε ο κ. Καραθανασόπουλος, λέγοντας ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου ο κ. Λαζαρίδης. Είπε ο κ. Καραθανασόπουλος ότι το ΚΚΕ θα συνεχίζει να στηρίζει τους εργαζόμενους και εσείς θα έχετε το φόβο, μας είπε, γι' αυτό και προσπαθείτε να μας στοχοποιήσετε. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε ολόκληρη την ημέρα της συνεδρίας της Βουλής για νομοσχέδιο που μόνο για την υγεία δεν έχει να κάνει.
Ακριβώς, το κόκκινο λοιπόν η αντιπαράθεση. Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας και βγαίνουμε εκτός συνόρων. Στη σύλληψη του Άντριου Mountbatten Windsor προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα. Έτσι, ανήμερα των 66 γενεθλίων του, ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη σε πρωινή αστυνομική επιχείρηση στο κτήμα Σάντριχ στο North Folk της Ανατολικής Αγγλίας. Η ανταποκρίτρια του Earth News στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα, Ευδοξία. Μιλάμε για μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο, τουλάχιστον για τη σύγχρονη ιστορία της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας.
Ναι, ακριβώς όπως το είπες, από το πρωί που έγινε η σύλληψή του έχει ξεσπάσει, ένας σεισμός έχει γίνει σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε και ακούμε συνεχώς τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και φυσικά ακολουθείται κατά βήμα και το τι κάνει ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, που κανονικά ακολουθούν το πρόγραμμά τους σήμερα. Αν το δούμε συνολικά, η υπόθεση του Άντριου Mountbatten του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου περνά πλέον σε μια νέα σαφώς βαρύνουσα σημασίας φάση. Ο Άντριου συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, με την έρευνα να αφορά την περίοδο 2001 έως 2011, όταν υπηρετούσε ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ηλεκτρονικές επικοινωνίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία Epstein και φέρονται να δείχνουν διαβίβαση εμπιστευτικών κρατικών πληροφοριών.
Δεν σχετίζεται με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης με όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, να ξεκαθαρίσουμε αυτή.
Όχι. Ναι, όχι, όχι. Όχι γι' αυτό. Είναι γι' αυτό μόνο που λέμε, με αυτή την κατηγορία συνελήφθη, την υποψία κατηγορία. Ναι, ναι. Το αδίκημα της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος στο αγγλικό δίκαιο αφορά δημόσιους λειτουργούς που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προβαίνουν σε πράξεις διαφθοράς ή κατάχρηση εξουσία συχνά, με πιθανό οικονομικό όφελος για τους ίδιους οι γιατροί τους. Ο ίδιος πρέπει να απομαρνείται κάθε παρανομία σε όλη αυτή την υπόθεση που, αν λάβουμε υπόψη και τις προηγούμενες κατηγορίες για από την Virginia Giuffre, που λέγεται ότι διακινήθηκε από τον Epstein στον Άντριου ενώ ήταν ανήλικη, τότε περιλαμβάνει και αυτό. Έχει αρνηθεί τα πάντα. Η σύλληψη όμως τώρα με αυτή την κατηγορία δίνει στην αστυνομία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έρευνες και κατασχέσεις υλικού, ενώ το επόμενο στάδιο θα είναι η αξιολόγηση των στοιχείων από την εισαγγελία του θέματος, που θα αποφασίσει εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες. Να πούμε ότι από το πρωί που έγινε η σύλληψή του είναι ακόμα στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται. Έχουν δικαίωμα να τον κρατήσουν 24 ώρες και εάν χρειαστεί να πάρουν άδεια από δικαστή και να το τραβήξουν μέχρι 96 ώρες. Το παλάτι του Buckingham πρέπει να πούμε ότι αντέδρασε μετά την δημοσιοποίηση της σύλληψής του. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι έλαβε την είδηση με την βαθύτερη ανησυχία, όπως είπε, υπογράμμισε ότι θα υπάρξει πλήρη συνεργασία με τις αρχές και τόνισε ότι ο νόμος πρέπει να ακολουθεί στην πορεία του. Μην ξεχνάμε ότι οι έρευνες των αστυνομικών γίνονται αυτή τη στιγμή σε δύο από τα σπίτια, σε δύο σπίτια του Άντριου, τα οποία όμως είναι βασιλικές κατοικίες. Mm-hmm. Πρόκειται για μια δήλωση όμως του βασιλιά Καρόλου που έχει πολύ ισχυρό θεσμικό συμβολισμό, αν θες, καθώς αφορά τον ίδιο τον αδερφό. Mm-hmm. Και φυσικά καταλύει το κάστρο της μοναρχίας και επιτρέπει την αστυνομία να μπει μέσα και η αστυνομία θα έχει προφανώς πρόσβαση, εφόσον ο Κάρολος το επιτρέπει και λέει ότι θα βοηθήσουμε τις αρχές, σε αρχεία και βιβλία επισκέψεων και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα.
Σίγουρα είναι πολύ σοβαρές οι κατηγορίες και αν προχωρήσουν οι διαδικασίες και όντως κατηγορηθεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με ισόβια ποινή. Το γνωρίζουμε αυτό?
Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα και δεν ξέρουμε γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να από ό,τι έχω ακούσει αναλυτές και νομικούς, ειδικούς νομικούς, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να αποδειχθεί αυτή η κατηγορία. Βέβαια, ενώ ήταν σε αξίωμα, αν έδωσε πληροφορίες, αυτό είναι κάτι που ίσως μπορεί να φανεί κάπου. Αλλά το αν χρησιμοποιήθηκαν, αν έγινε αξιόπινη πράξη μετά από εκεί, αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα. Οπότε δεν ξέρουμε πού και πώς θα, και τι άλλο θα βγάλουμε.
Ναι, είμαστε
αυτά,
άλλωστε ακόμα στην αρχή και τρέχει και η έρευνα.
Και βεβαίως, έχοντας πρόσβαση η αστυνομία στο βιβλίο επισκέψεων των παλατσών, θυμόμαστε ότι κάποια από τα mail δείχνουν ότι δέχτηκε γυναίκες από τον Έπστιν επίσκεψη στο παλάτι. Μπορεί να φτάσουν και σε αυτά, να αποδειχθούν και αυτά τελικά. Και να, παρόλο που ο ίδιος το αρνείται. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, η εξέλιξη αυτή είναι χωρίς προηγούμενο στη Βρετανική Συνταγματική Μοναρχία. Πρόκειται για ποινική διερεύνηση που αφορά τον αδελφό του βασιλιά. Δηλαδή, εν ενεργεία μονάρχη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι και μέρες, θα είναι καθοριστικές για το εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε απαγγελία κατηγοριών ή θα παραμείνει στο στάδιο της διερεύνησης. Πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε φυσικά βήμα-βήμα.
Βεβαίως, καθότι όπως μας είπες και εσύ, ο Άντριου γίνεται το πρώτο ανώτερο μέλος βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία. Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια του Air News στο Λονδίνο. Και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας. Αδήλωτα ποσά ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2023 αποδίδονται στον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρον Χιλετζάκη, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή για το ξέρυμα μαύρου χρήματος, η οποία διαπίστωσε μη υποβολή ή ανακριβείς δηλώσεις ποθενέσχες. Περισσότερα για την υπόθεση θα μας πει η Ντίνα Τσουκαλάμ, η οποία μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, Ντίνα.
Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία που οδηγούν στην αποκάλυψη εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση των παρανομών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στα περιουσιακά του στοιχεία, ο Μύρον Χιλετζάκης φέρεται να απέκρυψε, να έκανε μάλλον ή ανακριβείς δηλώσεις ποθενέσχες ή να μην έκανε και καθόλου. Έτσι ουσιαστικά φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία συνολικά που ανέρχονται συνολικά σε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ και η σύζυγός του βρέθηκε στο μικροσκόπιο της αρχής. Για 2 χρόνια ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει και αυτή περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν τα ευρήματα τα διαβίβασε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουλιώτης, στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου της Κρήτης για να διερευνηθούν ποινικά και να κριθεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη σε βάρος του. Ενώ παράλληλα θα διαβιβαστεί ο φάκελος στο ελεκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς ένα από τα ραντάρ παρέμενε εκτός λειτουργίας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη ροή των πτήσεων. Για το τι ακριβώς συνέβη και αν συνεχίζουν να επηρεάζονται οι πτήσεις, θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Κοβός. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
Καλό απόγευμα, Ντόνα. Ήταν νωρίς το πρωί, κατά τις 8.30-9 η ώρα, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα. Είχαμε βλάβει στο ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται στο Λόφο Μερέντα. Είναι λίγο πιο ανατολικά από τα καλύβια Θωρικού. Οπότε τέθηκε εκτός λειτουργίας το ραντάρ λόγω αυτής της βλάβης. Πρόκειται για παρόμοια βλάβη με εκείνη που είχαμε τον Αύγουστο του 2025 πάλι στο ίδιο ραντάρ. Τότε είχε αποκατασταθεί με κάποια επισκευή, κάποια διόρθωση, αλλά όχι με αντικατάσταση του ανταλλακτικού. Τώρα είχαμε θέμα πάλι στο ίδιο. Φαίνεται ότι αποκαταστάθηκε και αυτή τη φορά η συγκεκριμένη βλάβη μετά από μερικές ώρες, περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση. Είχαμε νωρίτερα μείωση των εξυπηρετούμενων πτήσεων στις αφίξεις από 22, που είναι ο ονομαστικός αριθμός ανά ώρα είχαν μειωθεί στις 17, ενώ στις αναχωρήσεις από 25 είχαν μειωθεί στις 20. Δεν φάνηκαν ιδιαίτερες συνέπειες ως προς καθυστερήσεις των πτήσεων, δηλαδή ήταν σε λίγες πτήσεις οι καθυστερήσεις, με τις περισσότερες να κυμαίνονται περίπου στα 25 με 30 λεπτά και μία εξ αυτών μόνο ήταν στη 1,5 με 2 ώρες, όπως μας είπαν άνθρωποι που έρχονταν από Κωνσταντινούπολη.
Τώρα όμως έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Έχει ομαλοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η κατάσταση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που αποκαταστάθηκε η βλάβη, ήταν πολύ σύντομο το διάστημα, οπότε δεν πρόλαβε να δημιουργήσει ντόμινο εξελίξεων. Άρα αυτή τη στιγμή τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό
πολύ σημαντικό για να μην ταλαιπωρηθούν οι επιβάτες. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Και να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του πατέρα Αντωνίου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 9,5 έτη, τα 8 είναι εκτιτέα, για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος ανηλίκων στην Κιβωτίο του κόσμου. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική ύψους άνω των 60.000 ευρώ, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, στο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε, έχει όλες τις λεπτομέρειες.
Σχεδόν διπλάσια ποινή επέβαλε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στον πατέρα Αντώνιο για τους καταγγελόμενους ξυλοδαρμούς, τις τιμωρίες, τα καψόνια και την καταναγκαστική εργασία σε ανήλικα παιδιά που διέμεναν σε δομές της Κιβωτού του κόσμου. 9 έτη και 6 μήνες είναι η ποινή που του επέβαλαν ομόφωνα οι δικαστές για ξυλοδαρμό τροφίμων σε δομή του Βόλου, εντολή για ξυλοδαρμούς σε βάρος τροφίμων σε άλλη δομή της Μαγνησίας και καταναγκαστική εργασία, στην οποία υπέβαλε αρκετά παιδιά από δομές της Αθήνας, της Καλαμάτας και του Βόλου. Η ποινή που εκτιεί ο πρώην επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης είναι τα 8 χρόνια και μετατράπηκε σε χρηματική. Έτσι, για να μείνει εκτός φυλακής, θα πρέπει να καταβάλει λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ. Ο πατέρας Αντώνιος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για 5 από τις 19 πράξεις σωματικής κακοποίησης που του απέδωσε το κατηγορητήριο. Αλλά μετά από εισαγγελική έφεση, στο δεύτερο βαθμό, δικάστηκε από μηδενική βάση και καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις. Ο πατέρας Αντώνιος δεν βρέθηκε ούτε σήμερα στο δικαστήριο για να ακούσει την καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς έχει από καιρό αποχωρήσει από τη δίκη, διαμαρτυρόμενος για μεροληπτική στάση των δικαστών εναντίον του. Ακόμη 4 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για ξυλοδαρμούς, καψόνια και απομόνωση παιδιών και έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες κατά περίπτωση. Σε 2 εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές προς 10 ευρώ ημερησίως και για τους άλλους 2 δόθηκε αναστολή στην έκτηση της ποινής. Το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να ερευνήσει αν 4 μάρτυρες ψευδομαρτύρησαν, καθώς το πρώτο δικαστήριο κατήγγειλαν τον ιερέα και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ στο εφετείο πήραν πίσω τις καταγγελίες τους.
Να βγούμε ξανά εκτός συνόρων. Στο κατόφλι μιας εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, φαίνεται πως όλα δείχνουν, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να εξηγήσει αναλυτικά το σκεπτικό του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προχώρησε σε στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ουάσιγκτον ενισχύει περαιτέρω τις ναυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κλίμακο. Καθώς οι πυρηνικές συνομιλίες των δύο χωρών παραμένουν αδιέξοδες. Ειδικότερα σήμερα, οι Ιρανικές και Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινές επιχειρήσεις στον κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό ωκεανό. Στόχος της άσκησης, όπως αναφέρθηκε, είναι η αναβάθμιση του επιχειρησιακού συντονισμού και η ανταλλαγή στρατιωτικών εμπειριών. Παράλληλα, το Ιράν ξεκίνησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα άσκηση με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, από την οποία διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Και η Τεχεράνη εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πιλότους στην περιοχή για ρήψεις πυράβλων. Την ίδια ώρα, Ντόνα, οι ΗΠΑ αυξάνουν διαρκώς τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον πλανήτη, να κατευθύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ήδη στην περιοχή βρίσκεται και το Lincoln, το τρίτο μεγαλύτερο. Η παρουσία του αεροπλανοφόρου ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ στην περιοχή, παρέχοντας επιπλέον αεροσκάφη και αντιπυραυλική κάλυψη με στόχο την προστασία συμμάχων όπως το Ισραήλ και η Ιορδανία. Σε πλήρη στρατιωτική ετοιμότητα βρίσκεται το Ισραήλ, το οποίο θα πραγματοποιήσει συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας το Σαββατοκύριακο, ενώ σύμφωνα με το CNN το Ιράν οχυρώνει τις εγκαταστάσεις τους. Τρεις είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ημερομηνία της επίθεσης: οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που τελειώνουν το Σάββατο, το Ραμαζάνι και η ετήσια ομιλία του Τραμπ για την κατάσταση του έθνους την ερχόμενη Τρίτη. Στο εσωτερικό του Ιράν, να κλείσω λέγοντας ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Η Human Rights Activists κάνει λόγο για 7.000 νεκρούς, ενώ η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί σχετική συμφωνία.
Πάντως, Δημήτρη, από αυτό που μας είπες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει στην πολεμική ρητορική με το Ιράν, ταυτοχρόνως συγκαλεί και το Συμβούλιο Ειρήνης. Έκανε πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στην Ουάσιγκτον, το οποίο, να πούμε, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο ίδιος. Τοποθέτησε μάλιστα τον εαυτό του ισόβιο πρόεδρο και τους πιο στενούς του συνεργάτες στις περισσότερες θέσεις της εκτελεστικής επιτροπής.
Ναι, είναι τραμπικό αυτό το Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση. Και αυτός είναι ένας από τους δύο λόγους που κατέστησαν περισσότερες χώρες επιφυλακτικές απέναντί του, με συνέπεια πολλές να απορρίψουν τη σχετική πρόσκληση και άλλες να υποβαθμίσουν τη συμμετοχή τους σε επίπεδο παρατηρητή. Τελικώς συμμετέχουν μόνο 40 χώρες από τις 193 που είναι μέλη του ΟΗΕ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Τραμπ έχει αφήσει σαφώς να εννοηθεί πως η φιλοδοξία του είναι ο ρόλος του Συμβουλίου να μην περιοριστεί στη Γάζα, αλλά να επεκταθεί και σε όλα τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Η Γαλλία πάντως δήλωσε ότι εξεπλάγει από το γεγονός ότι η Κομισιόν έστειλε αξιωματούχο στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με το Παρίσι να δηλώνει ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Πριν από λίγο μίλησε ο Τραμπ και στη συνεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης, καλωσόρισε τους δεκάδες ηγέτες που παρευρίσκονται και είπε πολλά ότι θα γίνουν απίστευτοι φίλοι μου, οι κλασικές υπερβολικές δηλώσεις του Τραμπ. Αναφερόμενος στο Ιράν, και αυτό έχει ενδιαφέρον, Δόνα, δήλωσε ότι πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τις επόμενες 10 ημέρες αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του Ιράν. Ελπίζω να συμφωνήσουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Διαφορετικά θα γίνουν πολλά άσχημα πράγματα. Ελπίζω πως όχι, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Συνεπώς, από αυτό το οποίο συνάγεται από τις δηλώσεις Τραμπ είναι ότι θα τελικώς, μάλλον θα υπάρξει και περαιτέρω αναμονή για την εκδήλωση της μιας γενικευμένης επίθεσης εναντίον του Ιράν.
Με αυτές τις 10 μέρες, αυτό το
δεσίγραφο. Αυτό βέβαια, Τραμπ είναι αυτός και δύσκολο να ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Έτσι.
Να πούμε ότι συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι 45 χωρών. Παρατηρητές θα βρίσκονται η Ελλάδα, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη να εκπροσωπεί τη χώρα, καθώς και η Κύπρος. Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε έχουμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να έρθουμε τώρα πάλι εντός συνόρων στο μέτωπο του καιρού. Μία ανάπαυλα έκανε χθες και σήμερα με ήλιο, αλλά από αύριο έρχονται και πάλι βροχές και καταιγίδες. Η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Διαζιακοπούλου, θα μας πει περισσότερα. Γιατί η Νικολέτα, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αναμένουν τον καιρό σύμμαχο στην εξόρμησή τους για το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Καλό απόγευμα.
Και έχουν δίκιο όλοι αυτοί. Πραγματικά όλοι θέλουμε να έχει καλό καιρό. Θα έλεγα το εξής, ότι η χειρότερη μέρα και η πιο κρίσιμη θα είναι η αυριανή. Με την έννοια ότι θα έχουμε αυτή τη νέα σοβαρή επιδείνωση του καιρού που θα φέρει πολλές και ισχυρές βροχές και καταιγίδες και σε πληγήσεις περιοχές που έχουν και εδάφη υποκατάρρευση. Δυστυχώς λοιπόν θα ξαναβρέξει και στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Θράκης που έχουν φουσκωμένα ποτάμια, αλλά και εδώ στην Αττική αύριο, κυρίως το δεύτερο μισό της ημέρας, θα έχει έντονα φαινόμενα και ιδιαίτερα τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Οπότε και περιμένουμε και πιθανή καταιγίδα ισχυρή. Από εκεί και πέρα να πω ότι το Σάββατο και μέσα στο τριήμερο καιρός θα έχει μια προοδευτική βελτίωση. Το Σάββατο λοιπόν κάποια υπολείμματα κακοκαιρία σε Θράκη και Αιγαίο θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βοριάδες, και πια την Κυριακή θα έχουμε μεν ψύχρα σε όλη τη χώρα, αλλά οι βροχές θα είναι λιγότερες. Νομίζω ότι στην Πάτρα θα γλιτώσουν τη βροχή, στο Ρέθυμνο δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη, κάτι θα έχει από βροχή εκεί. Και η καθαρά Δευτέρα θα είναι η καλύτερη μέρα καιρικά του τριημέρου, με βελτιωμένο καιρό παντού και με ένα αεράκι να πετάξουμε και το χαρτάκι.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν τουλάχιστον θα έχουμε άνεμο για να κάνουμε αυτό που λέμε όλα καλούμπα.
Ναι, ιδιαίτερα στα ανατολικά της χώρας και στην Αττική και στα προσύνεμα του βορειά, νομίζω θα έχουμε εντάσεις επαρκής για το πέταγμα.
Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του εργαστασίου της Βιολάντα. Στη φυλακή Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη που στήριξε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Κατά την απολογία του χθες, την πολύ ωραία απολογία του, υποστήριξε ότι είχε δώσει λευκή επιταγή στους τεχνικούς και μηχανικούς για τη λειτουργία του εργοστασίου και ότι ενημερώθηκε αργά για την ύποπτη μυρωδιά. Κάτι που έρχεται βέβαια σε αντίθεση με τις καταθέσεις των εργαζομένων. Σήμερα, σε δηλώσεις τους, οι δικηγόροι του ανέφεραν πως θα προχωρήσουν σε έφεση κατά της προφυλάκησής τους, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει όλες οι ευθύνες. Αυτό τόνισε ο Δημήτρης Πανταζόπουλος, δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στη Βιολάντα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ρωτήθηκε επίσης και για την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε υπέρ του ιδιοκτήτη.
Από καθαρά νομικής άποψης, αξίζει να τονίσουμε ότι ο καθένας εννοείται έχει τις δικές του ευθύνες. Υπάρχει δηλαδή η τεχνική ευθύνη, η οποία βαραίνει τόσο τους τεχνικούς αλλά και όσους άλλους εμπλέκονται στην διαδικασία επιτήρησης τεχνικών μέσων και τη λειτουργία μιας εταιρείας. Υπάρχει βέβαια όμως και η ευθύνη της εργοδοσίας στην εκάστοτε εταιρεία, η οποία είναι εποπτική, είναι οργανωτική και οφείλει κάθε φορά να ελέγχει αν τα πάντα πηγαίνουν σωστά. Από ό,τι φαίνεται, στο στόχαστρο των αρχών αυτή τη στιγμή έχουν μπει άπασες οι ευθύνες, τόσο οι τεχνικές όσο και οι εποπτικές της εργοδοσίας, και αναμένουμε τα συγκεκριμένα πορίσματα.
Υπάρχει κάποιο σχόλιο για αυτή την εικόνα που είδαμε προχθές, καθώς έφευγε από τα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης, τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα?
Υπάρχει σχόλιο και είναι έτσι μια επίκληση στην, ας το πούμε, συνέστηση και στην συναισθηματική νοημοσύνη και στην ηθική ετοιμότητα του καθενός.
Θα μεταφερθούμε τώρα στα Τρίκαλα για να βρούμε τη Δέσποινα Κρητικού με τις τελευταίες πληροφορίες. Μετά την πολύ ωραία απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, σήμερα οι συνήγοροι του ανέφεραν σε δηλώσεις, Δέσποινα, ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να έχουν 10 μέρες στη διάθεσή τους από τη χθεσινή ημέρα. Θα κάνουν μια προσφυγή, μια έφεση προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημελωδικών. Θα προσπαθήσουν να άρουν τον δόλο, που είναι και η αιτία της προφυλάκησης, τον ενδεχόμενο δόλο της έκρηξης, σεβασμού κακουργήματος. Και από εκεί και έπειτα θα περιμένουν τις απαντήσεις. Θέλουν μέχρι την άλλη εβδομάδα, την καθαρά Δευτέρα, που θα κάνουν αυτό το έγγραφο, να έχουν πάρει και κάποιες πραγματογνωμοσύνες από τους τρεις που μπήκανε με την εντολή εισαγγελέως και από το Χημείο του Κράτους ή το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Αν δεν το έχουν, ούτως ή άλλως δεν μπορούν να βγουν εκτός προθεσμίας. Τους ενδιαφέρει να αποδείξουν για ακόμη, να κάνουν μια προσπάθεια μάλλον, για ακόμη μια φορά να αποδείξουν ότι ο εντολέας τους δεν είχε δόλο στην έκρηξη. Εκεί τώρα ο ίδιος απολογούμενος στον ανακριτή για 5 ώρες χθες προσπάθησε να πείσει το δικαστικό λειτουργό ότι δεν γνώριζε για τη διαρροή προπανίου, ότι δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης και ότι ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονταν διαρκώς στον χώρο του εργοστασίου. Ο Νίκος Αλεξίου, ένας από τους δύο δικηγόρους του, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων, είπε ότι αν είχε δόλο θα έπρεπε να είναι παράφρον, κάτι που δεν αποδεικνύεται. Εν πάση περιπτώσει, είναι στα χέρια του ανακριτή τώρα πώς θα εξετάσει και πώς θα λειτουργήσει με όλο αυτό το υλικό που έχει στα χέρια του, εκθέσεις πραγματογνωμόνων που αναφέρονται στα αίτια της έκρηξης εξαιτίας της διαρροής προπανίου, φωτογραφίες, βίντεο, καταθέσεις εργαζομένων που λένε ότι έφτασε μέχρι τα αυτιά του ιδιοκτήτη η δυσοσμία και δεν έγινε κάτι, και θα καλέσει μάρτυρες αν το κρίνει σκόπιμο, που αναφέρθηκαν, που υποδείχθηκαν από την απολογία του κατηγορουμένου, αφού πρώτα γίνει και απομαγνητοφώνηση για την λεπτομέρεια, δηλαδή το λέμε αυτό, από την γραμματεία, και θα καλέσει κάποιους ως μάρτυρες, είτε θα παραμείνει σε όσα έχει στα χέρια του, είτε θα ασκήσει διώξεις σε βάρος άλλων ατόμων που κρίνει ότι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Πάντως, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές των Τρικάλων. Διανυκτέρευσε χθες πρώτη νύχτα με άλλους τρεις συγκρατούμενους του στην ίδια πτέρυγα. Σήμερα θα είναι το δεύτερο βράδυ, απόψε ήταν το δεύτερο βράδυ. και βλέποντας και κάνοντας.
Λίγα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο του. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Χρήστος Πατούνας, είναι ο δικηγόρος δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στο εργοστάσιο.
Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε. Ήταν ένας άνθρωπος που λειτουργούσε με τρόπο ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Υπάρχουν μια σειρά παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση από το ελληνικό δημόσιο των συγκλονιστικών φωτογραφιών που απαθανατίζουν τα τελευταία λεπτά της πορείας προς την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την Πρωτομαγία του 1944. Με απόφαση του, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων τις χαρακτήρισε μνημείο. Ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων μεταβαίνει στη Γάνδη, όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής για την εξέταση των φωτογραφιών. Συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών των εκτελεστέντων που αναγνώρισαν στους δικούς τους ανθρώπους στα φωτογραφικά ντοκουμέντα μίλησαν στην κάμερα του Earth News. Ακούμε τον Θρασίβουλο Μαράκη, εγγονό του Θρασίβουλου Καλαφατάκη, τον του άνδρα με το λευκό πουκάμισο που εμφανίζεται πρώτο στις φωτογραφίες, η Μαρία Βουλβούλη, ανιψιά του Ηλία Κακαλιού, ο Βασίλης Αμπελογιάννης, ανιψιός του Σπίλιου Αμπελογιάννη και ο Νικόδημος Κατσαρέλης, ανιψιός του Δημήτρη Πανταζή.
Η γυναίκα αυτή που τον αναγνώρισε είναι Πλατανιανή, Αβουσιανάκη Γεωργία λέγεται, είναι 97 σήμερα. Ήταν το μοναδικό άτομο που μπορούσα να μιλήσω εδώ στο χωριό. Άλλες φωτογραφίες δεν είχα να τις δείξω και αναγνώρισε ότι αυτός είναι ο παππούς μου. Ήταν ο πρώτος που τράβηξε το χορό για να σκοτωθούν και από τους πρώτους που τραγουδίσαν την Ξαστεριά για να σκοτωθούν.
Πολύ μεγάλη συγκίνηση. Γιατί αντιληφθήκαμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τις τελευταίες στιγμές και του συγγενή μας, τους συγγενείς μας, αλλά και των υπόλοιπων 199, αλλά και πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτούς τους ανθρώπους, όπου μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν λύγησαν, δεν προσκύνησαν τους κατακτητές.
Πηγαίνοντας για εκτέλεση από το καμιόνι, πέταξε ένα μαντίλι, όπου απάνω είχαν γραμμένα με μολύβι. Λέγομαι έτσι, είναι εκεί η διεύθυνσή μου. Διαβάτη που θα δεις αυτό το πράγμα, πήγαινε σε αυτή τη διεύθυνση το μαντήλι και πες ότι εγώ πεθαίνω σαν ήρωα, σαν Έλληνας. Ζήτω ο ελληνικός λαός, έτσι πεθαίνουν τα τίμια παλικάρια.
Αυτές οι φωτογραφίες εμένα μου προκάλεσαν, όπως και σε όλο τον κόσμο, δέος. Έβλεπες άτομα τα οποία είχαν μια αξιοπρέπεια, με ψηλό το κεφάλι.
Η Ελένη Τροβά, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο κινήθηκε και μάλιστα τόσο γρήγορα για την κήρυξη φωτογραφιών ως μνημείο. Ρωτήθηκε επίσης για το τι προβλέπει η νομοθεσία για τις αγοροπολισίες χαρακτηρισμένων πολιτιστικών αγαθών. Να την ακούσουμε.
Οι τρεις μέρες ήταν πραγματικά ταχύτατες και είμαι βέβαιη ότι δεν έγινε στην τύχη με τις 12 φωτογραφίες που βγήκαν στα μέσα. Δεν νομίζω ότι έγινε επειδή φούσκωσε η συζήτηση στα social media ή υπόθηκαν διάφορες γνώμες. Νομίζω ότι έγινε διότι γνωρίζουν με επιστημονικό τρόπο ότι υπάρχει μια μεγάλη συλλογή και διότι δεν θέλησαν, προσωπική μου εκτίμηση, να δημιουργηθεί ξανά στην Ελλάδα το μεταπολεμικό διχαστικό κλίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι η πολιτική, ας πούμε, εξουσία αυτή τη στιγμή λειτουργήσε ενωτικά.
Η διεκδίκηση λοιπόν της απόκτησης αυτού του μνημείου δεν μπορεί να έχει οικονομικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
Ο νόμος δεν απαγορεύει, και ο ελληνικός νόμος, αλλά από όσο έχω υπόψη μου και η νομοθεσία πάρα πολλών άλλων χωρών, τις πωλήσεις και χαρακτηρισμένων πολιτιστικών αγαθών, δηλαδή ένας συλλέκτης που έχει, ας πούμε, μια αντίστοιχη φωτογραφική συλλογή, δεν απαγορεύεται να την πουλήσει. Πρέπει να δώσει μια προτίμηση στην περίπτωση που θέλει να αγοράσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση.
Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Ελένη Τροβά, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Πολιτιστικών Αγαθών, στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τώρα για το πώς θα κινηθεί η πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφιών και τι θα γίνει με την οικονομική αξία των συγκεκριμένων ντοκουμέντων, η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, έδωσε την απάντηση μιλώντας εδώ στο σταθμό μας.
Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Βέλγο έμπορο να αποκτήσει τις φωτογραφίες αυτές και να τις φέρει στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε πως όταν κάτι έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει κατά κάποιο τρόπο μειωμένη αξία για έναν άλλον, ο οποίος δεν είναι τέλος πάντων το ελληνικό κράτος, διότι θα φοβηθεί ότι θα είναι διαρκώς υπό εποπτεία ή θα έχει κάποιο κίνδυνο αν το αποκτήσει. Έτσι λοιπόν μειώνεται η αξία του πρακτικά για κάποιον ο οποίος θέλει να το αποκτήσει. Μάλιστα. Ο οποίος δεν είναι Έλληνας, δεν είναι το ελληνικό κράτος.
Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τους δικαιούχους που λάμβαναν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑΜ, ακόμα και 2 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αλλά και περιπτώσεις που δόθηκαν τα χρήματα χωρίς να υποβάλουν καν αίτηση. Περισσότερα θα μας πει η αρμόδια συντακτριά μας, η Δήμητρα Κυριαζή. Καλό απόγευμα, Δήμητρα. Τώρα, ολόκληρες κοινωνικές ομάδες φαίνεται πως ωφελούνταν από τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνταν βέβαια παράνομα.
Καλό απόγευμα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι ένα θέμα που κάποιες κοινωνικές ομάδες. Δεν μιλάμε για κοινωνικές ομάδες μεγάλες, είναι κάποια μεμονωμένα άτομα, 372 υπάκελοι οι οποίοι έχουν ερευνηθεί και έχουν αποστολή και στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω τα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Σίγουρα πρόκειται για παράτυπες, για παράνομη καταβολή του επιδόματος ανασφάλισης των υπερηλίκων. Είναι χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις που έκανε το πρωί σε συνέντευξη της τηλεοπτικό σταθμό η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία επισήμανε ότι δεν κρίστηκε η διοίκηση, δεν έκρυψε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ίσα-ίσα η ίδια διοίκηση ήταν αυτή η οποία αντιλήφθηκε το πρόβλημα, καθώς η αποσπασμένη υπάλληλος στο ΠΑΣΟΚ πυκνά συχνά επισκεπτόταν τον φορέα και είχε πρόσβαση σε φακέλους. Αυτό κίνησε και την περιέργεια της διοίκησης. Γι' αυτό και ξεκίνησε πρώτα ο εσωτερικός έλεγχος, όπου διαπιστώθηκαν αστικά 80 φάκελοι όπου υπήρχαν παρατυπίες και αφορούσαν συνήθως την απόδοση του συγκεκριμένου επιδόματος υπερηλίκων. Είναι 418 ευρώ με σημερινές τιμές του 26 ντόνα. Και συνήθως δεν είχαν τις προϋποθέσεις της ηλικίας, που θα πρέπει να είναι 67 ετών αυτός που θα πάρει το επίδομα και να διαμένει τουλάχιστον 15 χρόνια συνεχόμενα στην χώρα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς οι προϋποθέσεις δεν τηρούνταν, χειρόγραφα γινόταν η όλη διαδικασία και βρήκε συγκεκριμένη υπάλληλο στο κενό αυτό, γιατί ήταν το τελευταίο επίδομα το οποίο δεν είχε μπει στην ηλεκτρονική διαδικασία όσον αφορά την αίτηση αλλά και την επεξεργασία και την τελική έγκριση. Υπήρχε λοιπόν ένα παραθυράκι, μια κερκόπορτα, γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο θέμα, 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 2 τα άτομα που εμπλέκονται, όπως είπε και η ίδια υπουργός. Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα, δεν φαίνεται ότι είναι περισσότερα από 2 άτομα και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν και πόσα χρήματα και αν πήγαν χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων που φέρονται ότι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Yes. Αυτό, όπως είπε και η αρμόδια υπουργός κ. Μιχαηλίδη, αυτό το διαπιστώσει η δικαιοσύνη στην έρευνα που θα ακολουθήσει.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μένουμε στο θέμα, καθώς ρίχνει νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στην υπόθεση με τα παράνομα επιδόματα για τον ΟΠΕΚΑ, αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θέτοντας το ερώτημα τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υποδιερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό απόγευμα, Νότη.
Καλό απόγευμα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Πάντως, ο Παύλος Λαμνάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε και υπογράμμισε, το έχει πει και άλλες φορές, ότι σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι είναι στέλεχος, ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λοιπά, περιπτώσει και βάλει σημαίνον στέλεχος η κύριε Χατζηδάκη, η γυναίκα που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, δεν σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία ότι συλλήβει τον ΠΑΣΟΚ, συλλογικά τον ΠΑΣΟΚ ευθύνεται. Γι' αυτό ακριβώς, όπως ορθώς εισαγωγικά σημείωσες,
είπε, φανταστείτε τι θα γινόταν αντίστροφα. Αυτό θα ήταν καλό μάθημα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης στη συνέχεια κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Καλό μάθημα για το Πασόκ, το οποίο με κάθε ευκαιρία χρεώνει συλλογικά στη Νέα Δημοκρατία ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν, είναι επιλήψιμα για κάποια τελεχή. Από εκεί και πέρα η συζήτηση άνοιξε. Μπήκε στην εξίσωση της πολιτικής συζήτησης, αν θέλεις, στην μέρα των πολιτικών συντακτών, η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σουρνά στην ομάδα Αλήθειας, αλλά και η επίθεση που του εξαπέλυσε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο Παύλος Βαρανάκης είπε, και εγώ έχω δώσει, ο καθένας έχει δικαίωμα να δώσει όπου θέλει συνέντευξη, εγώ έχω δώσει σε κομματικό όργανο, στην Αυγή. Είναι δικαίωμά μου. Αυτό δεν ενοχοποιεί σε καμία περίπτωση κανέναν. Ενώ σε ερώτηση δική μας, του Earth News Radio, γιατί προσπαθώντας να αντιστρέψουμε όλη τη διαδικασία, γιατί, πάση περιπτώσει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είχε συνεργαστεί με τον Πασόκ, σημειώσει εδώ ότι είχε σημειώσει ο κύριος Μαρινάκης ότι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είχε καμία σχέση με το Πασόκ παλιότερων εποχών, που συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα σε δύσκολες στιγμές. Ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό μπορεί να αντιστραφεί, γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δημάρ Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και μετά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, είναι ιονή επικεφαλής ενός μετώπου αντί Νέας Δημοκρατίας, αντί Μητσοτάκη. Αυτή την περίοδο δεν θέλησε να απαντήσει για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε, αλλά σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση η υπόθεση δεν έχει να κάνει με το ποιος προχωράει, αλλά το τι λέει. Το λέω σε γενικές γραμμές, προσωμότομο με την γενική.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είχαμε βέβαια και την απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ. Να τον ακούσουμε.
Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πασόκ, εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες? Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, όταν στα μισά του Υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα? Με ένα πόρισμα μίας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε? Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνη διαγραφή. Ο Πρωθυπουργός, όχι πόρισμα αρχής, δικογραφίες τεκμηριωμένες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς τους συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
Επιστρέφουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, απάντησε σε ερωτήσεις δικαστηρίου της Καλιφόρνιας σχετικά με το αν η εταιρεία του σχεδίασε σκόπιμα το Instagram ώστε να είναι εθιστικό μπροστά στην νεαρή γυναίκα που κατηγορεί τη ΜΕΤΑ και το YouTube ότι την έκαναν εθισμένη ως παιδί και την έβλεψαν και έβλεψαν την ψυχική της υγεία, Δημήτρη Φαναριώτη.
Ακριβώς, Ντόνα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, καταθέτοντας για πρώτη φορά ενώπιον ενόρκων για τους επιχρόνια ισχυρισμούς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών, δήλωσε ότι πιστεύει ότι έχει χειριστεί την ασφάλεια των νεαρών χρηστών με λογικό τρόπο. Ωστόσο, γονείς που ταξίδεψαν από όλη τη χώρα για τη δίκη, λέγοντας ότι τα παιδιά τους είχαν πληγωθεί ή είχαν πεθάνει εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, περιγράφοντας μια εταιρεία που, όπως λένε, εκμεταλλεύτηκε τα παιδιά τους με σκοπό το κέρδος, Δόνα.
Τώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο τραυματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και προεξοφλεί ότι η ένοπλη σύραξη θα τελειώσει μόνο αν κάποια από τις δύο πλευρές εξαντληθεί από στρατιωτική οικονομική άποψη.
Ακριβώς. Και δεν έχει καθόλου άδικο, διότι το εδαφικό είναι άλυτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί αν δεν υποχωρήσει είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία. Το δεύτερο εντελώς απίθανο. Ο Μέρτς λοιπόν είπε ότι κατά την εμισή μου αυτός ο πόλεμος θα λάβει τέλος όταν κάποια από τις δύο πλευρές εξαντληθεί είτε στρατιωτικά ή οικονομικά. Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα Rheinpfalz στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσιεύεται σήμερα. Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο καγκελάριος έκρινε πως η λογική και τα επιχειρήματα ανθρωπιστικής φύσης δεν θα πείσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και κατέληξε λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες οφείλουν να έχουν στόχο το ρωσικό κράτος να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο από στρατιωτική σκοπιά και να μην μπορεί πλέον να το χρηματοδοτήσει από οικονομική σκοπιά.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να κλείσουμε με λίγη λάμψη, έντονη κινητικότητα και πυρετώδης προετοιμασία στην Ίδρα για την άφιξη του διάσημου ηθοποιού Brad Pitt για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτής. Του καλό απόγευμα, Έλενα.
Καλό απόγευμα. Όπως φαίνεται, τελικά ο Brad Pitt έφτασε στην Ίδρα. Τουλάχιστον αυτά λένε τα τελευταία νέα από το νησί. Για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ γερμανού σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέρκερ, το The Writers, δηλαδή οι Αναβάτες. Μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ με το Conclave, ο Έντουαρντ Μπέρκερ επιστρέφει και ετάσσε την Ίδρα στην νέα του ταινία. Η είδηση της αυτής της ταινίας του σκηνοθέτη, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό, έχει μετατοπιστεί στην άφιξη του Brad Pitt, όπως σωστά είπε, στην Ίδρα και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Πηγές του ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος δηλαδή Ίδρας, που ήδη εδώ και κάτι μήνες έχει κινητοποιήσει το νησί, διευκολύνοντας την παραγωγή, αλλά και οι κάτοικοι του νησιού, πολλοί εκ των οποίων συμμετέχουν στην ταινία, ο Σκοπάρση. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι, στο Ρουλόι, στο Καμπαναριό. Δηλαδή είναι το πόσημα πάρα πολύ χαρακτηριστικά του νησιού της Ίδρας, για όσους το γνωρίζουν. Τώρα, ως προς το φιλμ, το The Writer πραγματικά εντάσσεται σε μια φουλ δημιουργική περίοδο του Brad Pitt. Να πούμε ότι βασίζεται στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Tim Winton και το story έχει να κάνει με τον Brad Pitt να είναι στο ρόλο του Fred Scully, ενός συζύγου που αναζητά τη γυναίκα του, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και χωρίς καμία προειδοποίηση. Κλείνοντας να πούμε ότι η Ίδρα δεν είναι η πρώτη φορά που υποδέχεται στάρ, έτσι. Αυτό.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Airnews Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.